Gipli yer adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisini dowam edýändigi aýdylýan döwürde Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalary gurmak tapşyrdy. Türkmenistanda gara renkli avtologlara ak renke boyamak talabı yurdun demiradık regionu daşoğuda hem gelip yetti ve beylik mağlumatları dinləp bilərtinədə. Gepleşimlin esası bölüğüne başlamazdan odol tədilikleri dinlən. Olorun mazmunu bilənsədi min Fəhra Qulamna bir tanış ediyərin. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Russiýany we Iranyň Siriýanyň parahatçylyk planı boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmegi we Siriýa hökümet güýçleriniň Idlib vilayetinde amala aşyrýan hüjümleriniň öňüne almagy çağırdy. Ol bu hüjümleriň olaryň goldugy bolmadan amala aşyp bilmejegini hem sözüniň üstüne goşdy. 10-njy ýanwarda Türkiýanyň döwlet elçiliginäki Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerini islamçy ekstremistlere garşy göreşiň arkasında bu kulüp aram opozisyon sövüşçülere hücum etmekte ayıpladı. Şeyledi ol, Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası iki yaranı Rusiyanı ve İranı İdlib velayetinin pitneçilerin kontrolluğundaki teritoriyalarını hova darvalarını amala aşırmağı betetmeye çağırdı. Türk Daşarı İşler Ministerinin bu çıkışı 8. yanvarda Siriyanın hükümet güçleri 14 ovanın kontrolluğunu öz gözövçülüğüne geçirendiğini məlim etmeğinin idiyanına qavat geldi. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy gelejekde Iranyň ýokary ruhany lideri bolmagy mümkin diýilip atlandyrylýan we häzirki wagt Germaniýada saglygyny seýrettirýän ýokary derejeli Iranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümi ýa-da ýöňkümezligi derňeýär. 9-njy ýanwarda Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili öňkü nemis kanun çykarjysy tarapyndan Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrowda garşy şikayet arzasynyň gelip gowşandygyny tasdiklady. Bu şikayetde Şahrowdy İranın Adalet Ministerliğinin yolbaşçısı vezipesinde işleyen dövründe yüzlerçi ölüm kararlarına sin etmek arkalı adamzada karşı cinayetleri amala aşırmakta ayıplanıyor. Prokuratura İdarası Germaniyanın Green Party yani Yaşıl Partiyasının önkü kanun çıkarcısı Volker Beck'in şikayeti doğrusunda harekete geçme ya da geçmediği kesitleme için neçe vaxt mühletinin gerektiği barada hiç zat aytmadı. 2018-2020 yıllar aralığında Türkmenistan'ın umumi içerki önümünün ösüşü 6.13% baravar olur deyilip, bütün dünya bankının teada hasavatında aydılıyor. CA News neşirinin 10. yanvarda çap eden mağlumatına göre, dünya iktisadiyetinin perspektivaları adlı hasavatta, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın umumi içerki önümünün ösüşü, Merkezi Azya yurtlarının arasında en yukarı derece iyi olur deyilir. Hasavatta, Merkezi Azya devletlerinin arasında Kazakistan umumi içerki önümünün ösüşü oyuncu en pes görközüce iyi olur ve bu yurtta 2018-nji ýylda 2.16%, 2019-njy ýylda 2.18% ve 2020-nji ýylda 3% derecesinde ösüş olur. Bütün Dünya Bankynyň ýaýladan bu hasabaty Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäri en agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigi aýdylýan şeýlede döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmeýän, bankomatlarda puly nakdlaşdyryp bolmaýan ve yurtda un, şeker, ösümlik ýağy ýaly käbir haritlaryň gyçylygynyň emele gelen döwrüne gawat geldi. 22 aýaly öldürmekde ömürlik türme tutuklygyna höküm edilen ortiýetli öňkü polisiýa ofitseri başgada 60 aýaly öldürmekde aýplanyp gaýtadan sud edilýär. 53 ýaşyndaky Mihail Papkowyň 2-nji sud diňlenşigi 10-njy ýanwarda Russiýanyň günorta günnor Sibir sewitiniň Irkutsk regional sudunda geçirildi. Sud Papkowa ýöňkülýän aýplamalary mälim edip sud diňlenşigini 15-nji ýanwara geçirdi we munyň ýapyk gapylaryň arkasynda geçiriljekdi barada karar çıkardı. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda Papkow 22 aýaly öldürmekde we 1994-2000-nji ýyllar aralygynda 2 dinany öldürmäge synaşmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Sovet döwründe döredilen filmlerde yerine yetiren rol üçin köp adamın söýgüsine münasip bolan orsiýetli komik aktyor Mihail Dyrjavin 81 ýaşynda aradan çykdy. Dyrjavinin 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki Satira Teatry özüniň Facebook sosial ulumyna çap eden gysgaçyk beýanatynda mälim etdi. Onu aktyoryň ölümine nämeniň sebäp bolandygy barada jekmejek maglumat berilmedi. Moskwada dolan Dyrjavin öz karýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktyoru hökmünde